Posloucháte Art Café, kterým vás dnes provede Tereza Lišková. Dnešní pořad budeme věnovat krojům a tomu, jak mohou utvářet naši osobní i skupinovou identitu. Podíváme se do Gruzie a také na Kyjovsko. Do Gruzie nás vezme velvyslankyně Gruzie Mariam Rakviašvili. Na Kyjovsko se pro změnu podíváme s krojovou švadlenou Anetou Šejnovou. A pořad uzavřeme s historikem Jiřím Smlsalem. Atmosféru dnešního Art Café dokreslí hudební výběr od kolegyně Elišky Vidomus. Ta svůj pondělní set otevírá poznámkou, že gruzínská lidová hudba má jednu z nejstarších a také nejbohatších polyfonních tradic na světě. Igor Stravinsky kdysi prohlásil, že zní současněji než veškerá tehdejší moderní hudba. A k tomuto tvrzení se hrdě hlásí i gruzínský pianista Mikadze, který se stal propagátorem gruzínského hudebního dědictví a v loňském roce vydal svůj solový debut Georgian Microjams, který je fúzí tradiční gruzínské hudby a mikrotonálního jazzu. A my si teď pustíme jeho skladbu Metivuri. To byla skladba Metivuri a my se z Gruzie na chvíli přesuneme na Kyjovsko. Na telefonu máme tvůrkyni kroju Anetu Šejnovou. Vítejte na Vltavě, Aneto.
Dobrý den.
Aneto, jestli to dobře odhaduji, tak právě teď sedíte ve své dílně. Mohla byste nám popsat, co je kolem vás, co máte pod rukama nebo před očima?
Ano, tak sedím zrovna ve své dílně a pod rukama mám zrovna vyšívání límečků ke krojovým rukávcům pro moji kamarádku, která zpívá. Takže to bude takový dárek pro ni do nové sezóny.
A co vás obklopuje ve vašem širším okolí?
Tak je tady hodně těch strojů, které mi určitě tu práci ulehčují a jsou mojí práci nutné, jinak by to bez nich nešlo. Mám jich hned několik a hlavně i spousta materiálu, který tady kolem sebe mám a hlavně i spousta starých krojových součástí, ze kterých čerpám jakoby výšivky a informace o střihu toho kroje.
A vy jste zmínila nějaký prvek toho kroje, na kterém v této chvíli pracujete a když se podíváme do horizontu několika týdnů, tak co je obsahem vaší práce, co je vaší náplní vašich pracovních dní?
Momentálně je to chystání kroju pro, jak jsem ji zmínila, moji kamarádku a její sestru. Jsou to zpěvačky, docela známe tady u nás na Slovácku. No, jelikož začíná nová sezóna, ve které určitě budou zpívat hodně, tak je potřeba určitě ty kroje nachystat, tak aby odpovídali nějaké té hierarchii krojové, aby byly správně oblečený a neudělali si ostudu a hlavně, aby krásně všechno sedělo a bylo to pěkně vyžehlené. A určitě, aby z toho taky vzešel nějaký ten entuziasmus z toho oblékání.
Když zmiňujete to žehlení, tak chápu to správně, že ten proces té přípravy toho kroje předtím, než si toho člověk obleče, je poměrně také důležitou a možná i náročnou součástí té péče tady o tu tradici, možná i to žehlení.
Ano, je to náročný proces už z toho důvodu, že to zabere třeba i několik dní. Když je ten kroj jakoby chystá, tak je ho nutné nejdřív vyprat některé ty součásti, třeba jakoby ty plátěné spodnice. Je nutné je znovu naškrobit a to škrobení třeba je opravdu záležitost 2 až 3 dní, jelikož ta žena má obmotané kolem sebe 3 až 4 sukně a má na sobě 2 rukávce, což jsou takové ty baňaté košile pro ty, co nevědí úplně tu terminologii. A žehlení té jedné sukně opravdu zabere až 1,5 hodiny. A to velice potom je náročné skrze třeba, že vás bolí záda, nebo opravdu je to unavující, velice fyzicky náročné.
Tak je vidět, že se člověk musí cvičit v trpělivosti při takovéhle práci. Vy už jste naznačila, že ten kroj má řadu různých součástek nebo částí. Mohu si to představit tak, že jde v jistém smyslu o stavebnici, a pokud ano, tak kolik částí může mít, a můžete zmínit nějaká pojmenování, kterými jsou tyto části oděvu obdařené?
No, je to víceméně taková stavebnice, musí všechno zapadat do sebe, ty sukně, aby žádná netrčela víc, než má, nebo míň, než má. A třeba u ženy, když mě u počtu součástí, tak můžou to být tak ty 3-4 sukně spodní, které drží tu vrchní pátou. Pak jsou to určitě dvoje baňaté rukávce u kyjovských krojů, které jedny spodní podpůrné, které musí být velice natvrdo silně vyškrobené, aby udržely vrchní rukávce z jedného velice jemného materiálu, který se nazývá etamín nebo taky jemný batist. Ty vrchní rukávce bývají nejčastěji velice vyvyšívané a jakoby ta údržba je velice náročná, protože vám ta vyšívka nesmí vypustit barvu, tu černou, kterou je to jakoby vyšité. Tak a pak určitě na rukávcích je navlečená kordulka, což je taková jakoby vestička, laicky řečeno pro ty, co se vlastně v tom neorientují, je to velice zdobná, pošívaná korálkami, skleněnými a kovovými. Na hlavě je určitě nějaké to zdobení, nejčastěji dívky mají rády držení, což jsou věnce a mašle, které trčí až do půli zad. A nebo taky ten nejčastější, úplně nejpoužívanější způsob na kiosku je čepec pod turecký šátek a na něm právě ten uvázaný turecký šátek, který je v takové turecký červené barvě a má svůj specifický úvaz takový, jaký se na kiosku nosí a používá.
A dá se tedy říct, na kroje z jaké konkrétní oblasti se specializujete? Vy jste zmiňovala Kyjovsko a dá se to ještě nějak říct specifičtěji, nebo je to právě tato oblast?
Je to oblast Kyjovska, která se dělí na dvě části. Je to oblast jižního Kyjovska a severního Kyjovska. Je to soubor několika těch dědin, které spadají pod nějaký ten krojový vzorec, který se tam nosí. Určitě taková nejvíc specifická odlišnost, když třeba k nám přijedete někdy jakoby náhody se podívat, tak zjistíte, že v těch jižních dědinách, obcích mají dívky kolem krku takový velký ležatý obojek, černě vyvyšívaný, a dívky ze severních dědin mají kolem krku jenom takový úzký černě vyšitý límeček. Když to u mužů, je ten rozdíl už daleko znatelnější. Třeba v těch severních dědinách jsou muži oblečení vyloženě v takové černé kombinaci vesty a kalhot. A v jižních dědinách už mají takový kroj víceméně barevný, dlouhé otevřené rukávy u košile, taky zdobnou pošívanou vestičku, korálky, podobnou velice ženám, jako mají ženy.
A mohu si to představit tak, že když přejdu přes nějakou louku nebo les, tak vlastně stačí urazit jenom poměrně malý úsek cesty a mohla bych pozorovat ty rozdíly, které popisujete, že ta rozmanitost se odehrává na poměrně malém území.
Ano, je to poměrně malé území, víceméně vzdálenost z Kyjova do Svatobořic, což vlastně Kyjov spadá ještě pod severní skupinu obcí, a Svatobořice už pod jižní, je to opravdu 15-20 minut cesty, si troufám říct. Je to opravdu jedna taková louka, jedno pole, kousek cyklostezky a jste zase úplně v té jižní části nebo severní, záleží, z které strany jdete.
Člověk může pozorovat rozmanitost lidské tvůrčí činnosti. Jak jste, Aneto, ke svému prvnímu kroji přišla vy?
Víte, můj první kroj se vlastně našel u popelnice.
Tak to je poetické.
Ano, je to velice takové, protože já jsem vlastně po svojí mamince kroj nezdědila. On byl odcizen, když se po 25 letech života ve městě maminka rozhodla přestěhovat zpátky do Boršova u Kyjova. No a já jsem vždycky tak nějak obdivovala ty kroje a jednoho dne jsem si tak říkala, ty mamko, já bych taky chtěla zkusit jako v tom kroji někdy jít. A bylo mi asi tak 13 let. A ona povídá, tak já ti ho ušiju. Tak to byl jenom takový jakoby lehký kroj, který se nosí k dožínkovým slavnostem. A mamka si tenkrát říkala, jak já ti začnu vyšívat ten parádní kroj, ten, který se nosí úplně na ty největší slavnosti, ten nejvíc těžký kroj, který si žena může vůbec obléct. No a jednoho se dne se stalo, že mamčina kamarádka přivezla nějakou krabici. Ona říká, já jsem to našla ve Vlkoši u popelnice, to je dědina tady vedle skoro, hnedka od Kyjova. No a byla tam krásná pávka, vyvazovaný firtůšek, který je pro kyjovské kroje typický a tak to nějak bylo už. Už se to začalo pak ty kroje u nás i nějak sbírat, prostě tvořit a už vlastně jsem u toho tak nějak zůstala.
A dá se říct, kolik těch krojů máte doma dnes?
Řekla bych si, já si troufám říct, nepočítala jsem to, ale tak okolo 60 součástek. Není to moc, ale na jednu domácnost je to víc než dost.
Ono to asi zabírá poměrně hodně místa, když se to skladuje, že to asi nenacpe člověk do šuplíku.
Ne, to opravdu ne. Je to velice jako místo vymáhající. Třeba mamka má v pokoji za postelí dvě velké skříně, já mám v pokoji několik pojízdních věšáků, překrytých další plachtou. Ano, je toho opravdu hodně a mám i taky spousta krabic, do kterých se to ukládá, jakoby ty kroje a probaluje hedvábným papírem, aby to aby nedošlo k nějaké újmě, nějaké jakoby třeba prožrání molem nebo nakažení rzí.
To věřím, že má člověk motivaci se o ty kousky starat, když vědí, kolik práce na tom on nebo někdo jiný odvedl. Když vy sama pracujete na tom kroji, jaký typ aktivity je pro vás nejnáročnější? Už jsme zmiňovali to žehlení a to škrobení. Napadá vás ještě něco jiného?
Určitě nejvíc zmáhavé je to žehlení, ale takové nejvíc časově vymáhající je to vyšívání, protože to než se vyšije, jako trvá to. Nahrazuje se to už teda i strojovou vyšívkou, ale když to chce někdo ručně pěkně postaru, tak to třeba i tak rok dopředu si musí říct, nebo i víc. Záleží, jak která součástka.
A kolik hodin denně jste schopná prosedět u vyšívání?
Já když mám dobu, kdy mám třeba vyhrazeno jenom pro vyšívání, tak jsem schopná začít v 8 ráno a skončit v 8 večer.
Tak to je vidět, že máte výdrž a asi velmi silný vztah tady k té sféře lidové tvořivosti. Ale k ní má...
zase na druhou stranu jsou i dny, kdy třeba vím, že na to nemůžu ani šáhnout, že to zkazím, že mi to zrovna teď nejde. Přidá se to.
Tak to je taky dobré, když to člověk umí dobře odhadnout ty svoje aktuální schopnosti. Ale vy máte k té lidové kultuře blízko nejen v rámci té práce v dílně, ale i v rámci vašich studií na Masarykově univerzitě, kde jste začala studovat etnologii. Byla to pro vás jasná volba?
Byla to pro mě jasná volba, protože jsem na střední nastoupila na obor, který mě vůbec nebavil a to bylo tak v prvním ročníku, když jsem si řekla, že mě to vlastně nebaví. Já jsem studovala obor hotelnictví a mamka tenkrát vytáhla. No já jsem vždycky chtěla studovat etnologii a já jsem nevěděla, co to vlastně je. Já jsem se tak zajímala o ty kroje a pak jsem si o to něco načetla a říkala jsem si, tak já bych to teda zkusila, tak já vydržím střední školu a půjdu zkusit tu etnologii. Takže asi ano, byla to jasná volba už od toho začátku, kdy jsem nevěděla, co dělat, nebo jsem zjistila, že mě nebaví to, co jsem si vybrala. A vím, že chci teda zůstat u těch krojů určitě.
Tak hezky to do sebe zapadá. A když se ještě vrátíme k těm materiálům, se kterými pracujete, jsou ty materiály, z kterých se kroje tradičně vyráběly dnes dobře dostupné, nebo je potřeba některé typy těchto materiálů nahrazovat? S jakými materiály vy pracujete?
Určitě spousta těch materiálů se za tu dobu musela nahradit. Mizejí vlněné látky, mizejí kartony, což jsou tištěné plátna, s potiskem, ale ano, většina těch vlněných látek se začíná nahrazovat za obyčejné bavlněné plátna, jednobarevné, třeba sukně, které se dřív dělávaly vyloženě vlněné, jsou už dneska plátěné, dokonce se vztahují i k umělinovým materiálům, což teda není zrovna přijatelné u kroju, ale bohužel už se i dějí takové věci, ale já teda vyloženě se snažím pracovat víceméně s materiálem, který není nějak polyesterový, nebo pokud se nejedná o brokát, tak ano, víceméně s těmi tradičními materiály, který se dá ještě sehnat.
A ten brokát tedy nějak dostupný je s těmi tradičními vzory, které vy potřebujete?
Brokát naštěstí u nás je úplně na skvělým rozkvětu, což když se vlastně podíváte na firmu Hedva, tak se teďka obrátili k obnově starých brokátů a ornátů, což je od nich naprosto skvělé. Věřím, že tady tahle ta jejich stránka bude jenom rozvíjena a posouvána vpřed k lepšímu. Což je u nás, pro nás jako tradiční výrobci těch krojů, velký plus.
To si určitě doma na koleni člověk brokát neutká. Na to potřebuje nějakého partnera. A mám na vás poslední otázku. Jaká je vaše zkušenost s tím, zda může být kroj i záminkou nebo příležitostí pro nějaký svár, pro nějakou rozepři?
Určitě panuje tady velká necitlivost vůči kritice. Vůči kritice jakoby krojové. Je spousta těch, kteří špatně kombinují součástky, ale na druhou stranu i ti, co se k tomu kroji namalují, někteří třeba jakoby make-up si lehce zvolí ty ženy. Je to velice, velice aktuální téma, někteří se třeba toho malování zastávají, někteří jsou vyloženě odpůrci, já sama stojím na takové neutrální straně. Podle mě tohle i jakože silně nutno respektovat, pokud se někdo rozhodne už si vzít to malování ke kroji nebo tak. Ale třeba z té stránky, když je někdo špatně oblečený k tomu kroji, má špatně zkombinované součástky, tak ta necitlivost vůči té kritice je velká, když někoho upozorníte, že zrovna teď má špatně nakombinovaný firtůšek s kordulkou, tak to už je takové lehce. Jakože jsou víceméně i takový jako naštvaní, když už upozorníte.
Tak je vidět, že i lidové tradice a kroje mohou být součástí procesu vyjednávání a nějaké komunikace mezi lidmi. Já vám, Aneto, děkuji za rozhovor a přeju vám, ať vám jde práce dobře od ruky.
Já také děkuji za skvělou zkušenost. Pěkný den.
To byla Aneta Šejnová, krojová švadlena ze Slovácka a také studentka etnologie. A dnešní Art Café doprovází fúze tradiční gruzínské hudby a mikrotonálního jazzu v podání klávesisty Mikadzeho a jeho loňského debutu Georgian Micro Jams. Na nahrávce, kterou si teď pustíme, se Mikadze spojil s kytarovým experimentátorem Davidem Fiučinským. V této kombinaci dostala následující skladba Ceruly až lehce psychedelický nádech. To byla lehce psychedelická skladba Ceruly, kde hostoval i sbor Ansábl Basiány, který se zaměřuje na interpretaci gruzínských lidových písní. A nás teď čeká přetočený rozhovor s velvyslankyní Gruzie Mariam Rakviašvili. Povídala jsem si s ní o výstavě gruzínských krojů, která je k vidění v Pražské galerii Skleňák, stojící kousek od Vítězného náměstí. Proč výstava vznikla a co nám chce ukázat?
Yes, in the beginning of May, with the help of, with the participation of Prague 6 City Hall.
Na začátku května naše velvyslanectví ve spolupráci s radnicí Prahy 6 uspořádalo výstavu, kterou jsme věnovali gruzinskému dni nezávislosti. Ten slavíme 26. května. Tato výstava ukazuje tradiční gruzinské národní kroje. Najdete ji v galerii Skleňák. Je to vlastně venkovní výstava, kterou může každý, kdo jde kolem, vidět přímo z ulice. Na výstavě je k vidění několik krojů z různých oblastí Gruzie a pak také skici krojů od našeho slavného malíře jménem Ladu Gudišvili. Tyto skici vznikly během krátkého období nezávislosti našeho státu, konkrétně mezi roky 1918 a 1921, tedy v období první Gruzinské demokratické republiky. Období, o kterém teď mluvím, bylo velmi krátké, ale také pro nás bylo hodně významné, například proto, že byly založeny důležité vládní instituce a byla přijata ústava. Do politiky se tehdy velmi aktivně zapojila i řada žen, političek, to je taky jeden z důležitých momentů. Gruzie je sama o sobě evropskou zemí, ale zároveň leží mezi východem a západem, mezi Evropou a Asií, a díky tomu Gruzie vstřebává různé kulturní vlivy. Je jasné, že se orientujeme na západ. Když přijedete do Gruzie, uvidíte různé vlivy, ale pořád vám bude jasné, že jste v Evropě. Právě proto je pro nás důležité si připomínat tohle krátké, ale významné období naší první nezávislosti. Mimochodem, naše země spojuje zajímavá věc. Poměrně nedávno se k nám dostala informace, že naše ústava byla inspirována tou vaší.
And asked to send their constitution to use for drafting of Georgian constitution.
Co konkrétně na té výstavě můžeme vidět?
There are authentic costumes from different regions of Georgia, which are reflecting the rich landscape.
Uvidíte tam autentické kroje z různých oblastí Gruzie, které ukazují, jak rozmanitá naše krajina je. Různorodost přírody, kterou najdete v naší zemi, se odráží právě i v těchto krojích. Některé jsou z horských oblastí, takové kroje jsou hodně barevné, ale zároveň se pohodlně nosí. Jsou vyrobené z přírodních materiálů, jako je například vlna. Uvidíte tam i tradiční mužský oděv, který se jmenuje čocha, a na něm najdeme vojenské prvky. Je to dané tím, kde Gruzie leží. Neustále jsme byli součástí nějakých válek a čelili jsme invazím, což se odrazilo právě i v těch mužských krojích. Zároveň bych řekla, že kroje pro ženy jsou zase hodně elegantní a ženské a také hodně sofistikované, co se týká materiálů a kombinace barev.
And I would say sophisticated in a way of color and texture. So I think
Proč jste se u příležitosti oslavy Dne nezávislosti rozhodli vystavit právě tradiční kroje? V čem vidíte jejich symbolickou sílu, kterou má právě tato část kultury?
Culture and customs in particular are always reflecting the history.
Kultura a zejména pak kroje odrážejí naši historii a vstřebávají do sebe, řekněme, různé druhy realit. Myslím si, že národní kroje skutečně skvěle ukazují, a to neplatí jen pro Gruzii, jak se daný národ vyvíjel a za jakých základních podmínek se formoval.
A jak je to dnes? Je tradice lidových oděvů stále živá? A našli bychom v Gruzii lidi, kteří stále umí tyto krásné kusy oděvů vyrobit?
Tradiční gruzinský oděv se běžně nosil od 9. století. To se ale bohužel změnilo v období Sovětského svazu. Už to nebylo tak běžné. Veřejné nošení národního kroje se určitým způsobem potlačovalo. Ale v současné Gruzii je národní oděv módní záležitostí. Lidé si oblékají kroje například na svatbu nebo na jiné slavnosti. Zároveň stále vznikají nová a nová módní studia a ateliéry, která pracují právě s tradičními prvky a různě aktualizují. Tím se naše tradice dlouhodobě obohacují a udržují se živé. Myslím si, že pro naši kulturu je typické, že kroje jsou její součástí i dnes.
To mohu potvrdit. Když jsem před pár lety v Gruzii byla, tak jsem tam navštívila i několik ateliérů módních návrhářů a návrhářek. A opravdu mě překvapilo, jak svěžím a neotřelým dojmem jejich věci působily. A zároveň bylo jasné, že mají nějakou návaznost právě na tradiční oděvy. Celkově to působilo úplně skvěle.
Ano, já si myslím, že je důležité a dobré to kulturní dědictví přizpůsobovat novým skutečnostem, tak aby nám mohlo být po ruce, abychom s ním mohli normálně pracovat a žít. A podle mě se to netýká jen krojů, ale i dalších částí kultury a sfér umění.
It's
Když jsem před pár lety byla v hlavním městě Tbilisi, tak jsem měla dojem, že tam není až tolik obchodů s rychlou módou jako například u nás v Praze. Že se tam možná lépe daří právě spíše těm malým módním značkám a obchodům s nezávislou módou. Možná to byl ale jen můj dojem, nevím.
Actually, I would say that there are different, let's say, priorities in population. Of course.
Řekla bych, že různí lidé upřednostňují různé věci. A někteří z nich dávají přednost konfekci a jiní hledají něco originálního, co by podpořilo jejich specifickou identitu. Každopádně design jako takový zažívá v Gruzii boom. Například máme dva fashion weeky za jeden rok. Mladá generace i hipstři dychtí po estetice, kterou to sebou nese. Takže ve městě najdeme spoustu zajímavých obchůdků, které neprodávají jen módu, ale třeba i bytové doplňky. Já vidím Gruzii jako místo, kde se designu opravdu daří velmi dobře. A najdeme tam poměrně i velkou skupinu lidí, která svou identitu vyjadřuje právě přes specifické oblečení.
Když se ještě na okamžik zastavíme u té rozmanitosti, o které jste už před chvilkou mluvila, kolik typů krojů, krajin nebo dokonce světů v Gruzii najdeme?
Ta různorodost je velká. Pokud se podíváte na naši krajinu a přírodu, tak tam je to podobně. Máme hory i tropické lesy. Tuhle různorodost odrážejí právě i kroje. Myslím, že máme více než 50 různých krojů.
To je úžasné. Gruzie není tak velká země, ale ta rozmanitost, kterou tu popisujete, je opravdu uchvatná.
Dokonce i jídlo je hodně odlišné. Záleží na tom, v jaké oblasti se nacházíte, jaké jsou tam přírodní zdroje, tradice, vlivy. To, co platí u jídla, platí i u krojů.
A zároveň je jasné, že tyto různorodé aspekty kultury mohou být v jedné zemi, že?
Ano, to je ten nejlepší příklad, že kulturní rozdíly spolu mohou být pod jednou střechou.
A jaká je vaše osobní zkušenost s tradičním krojem? Měla jste ho někdy na sobě, na svém těle?
Ano, jednou na jedné slavnosti, ale bylo to hezké. Cítila jsem se velmi žensky. Člověk může v tradičním kroji vypadat opravdu dobře.
Když jsem byla v Gruzii, navštívila jsem tam i muzeum, kde bylo zřejmé, že máte velmi silnou tradici řemeslné práce s textilem. Ty věci, které jsem viděla, byly opravdu nádherné. Jak si stojí tradiční rukodělná výroba dnes?
Gruzie byla součástí hedvábné stezky. Díky tomu se u nás během staletí koncentrovaly různé technologie, což ovlivnilo i řemeslnou a textilní výrobu, například práci s hedvábím, které se k nám dostávalo z Číny a hodně se využívalo právě třeba i u šití krojů. A ta rozmanitost, o které jsme mluvili už předtím, se projevuje i při využívání různých pracovních postupů. I dnes v Gruzii najdete lidi, kteří tyto staré řemeslné postupy ovládají. A je tu také specifická část kulturní obce i státní instituce, které pečují o tyto lidi, kteří dále nesou tradici našich předků. A společně tak udržují naše kulturní dědictví živé.
Takže v Gruzii existuje nějaké obecné povědomí o tom, že tyto tradice mají pro vaši společnost určitou hodnotu a že opravdu dává smysl o ně společně pečovat.
To určitě ano. Je to pro nás hodnotné a přirozené. A zároveň jsou ty věci ale i poměrně drahé.
O krojích a jejich symbolickém významu, který se propisuje i do současného pojetí gruzinské kultury, jsem si povídala s velvyslankyní Gruzie Mariam Rakviašvili. A my v Gruzii ještě chvíli zůstaneme, a to spolu s projektem Georgian Microgems, ve kterém se jeho autor Mikadze rozhodl představit gruzinskou polyfonní tradici širšímu publiku. Pianista svůj záměr přetavil do alba, které pojal jako přehlídku lidové hudby z různorodých gruzinských regionů. A my si teď poslechneme, jak si poradil s ukolébavkou. Skladba Garian Lullaby nás posunula k rozhovoru s Jiřím Smsalem, kurátorem sbírky lidového umění Národního muzea. Společně nahlédneme politický a sociální kontext kroje, který přináší nejen příběhy radostné a barevné, ale i varovné. Vítejte v Art Café, Jiří.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A začnu prohlášením, že nic jako český nebo ani jiný národní kroj neexistuje a přeci byl kroj jedním ze silných symbolů, na kterých se stavělo právě národní vědomí nebo uvědomění. Jak je to možné?
Celkově lidová kultura sobě představuje jistý paradox. Vlastně to moderní národní hnutí se odkazuje na lid, na venkovský lid, jako na zdroj té čisté, autentické lidové kultury. Zároveň právě venkovský lid, venkovské vrstvy patřily k vlastně posledním společenským skupinám, které přijímaly moderní národní hnutí a moderní pojetí národa. Můžeme si vlastně říct, že lidová kultura jako taková existovala vlastně po poměrně časově omezený úsek, ale to národní hnutí se k ní obrací jako ke zdroji staleté prastaré tradice, kde je uchováno to pravé neporušené jádro národa. Ale tahle tradice je spíš výplodem těch moderních nacionalistů nebo chceme obrozenců, členů národního hnutí, kteří se vlastně odkazují k nějaké tradici, ale ve své podstatě ji sami vytváří. Můžeme si říct další paradox, a to je, že právě ty periferní oblasti, kde se zachovaly nějaké prvky svébytného lidového oděvu, byly ty, kde vlastně to národní uvědomění bylo nejslabší a kam ho bylo třeba zavést, a ten lid, ze kterého se měl čerpat, naopak vzdělat. Samotný lidový kroj, lidový oděv většinou zaniká v polovině 19. století. Naopak tomu je vědecký zájem o lidový kroj datujeme, nebo se ve větší míře rozvíjí až v 80. nebo 90. letech 19. století. Tedy v době, kdy ty kroje se dávno nenosily. Jedinou výjimkou bylo Chocko, a kde zase můžeme demonstrovat tenhle ten paradox na specifickém příkladu. Na Chocku se národní výroba a nošení národních krojů znovu rozvíjí na konci 19. na začátku 20. století. A děje se to hlavně pod vlivem Jiráskova románu Psohlavci a celého vlastně symbolického vesmíru, který zakládá. A můžeme říct, že to Chocko jako jediný takový symbol toho českého národa, strážci těch hranic, vlastně nemá moc co dělat s nějakou dávnou historií. Ale je celá tahle představa chocká a i chockého kroje vlastně založená v tom národním boji, v tom prosazování národního vědomí.
Tak je vidět z vašeho vyprávění, že moc těchto symbolů vtělených do nějaké materie, do toho oděvu je velmi silná, ať už se to bere z různých těch úhlů pohledu a z různých těch zdrojů a pramenů. Pokud bychom se chtěli zeptat, zda může být kroj použitý jako zdroj argumentů, například při snaze získat nějaké území, nárokovat si nějakou oblast, našel byste ve svém historickém rukávu i nějaký takový příklad?
Určitě. Kroje si vlastně můžeme představit jako nějaký doklad té národní svébytnosti a odlišnosti jednoho národa od druhého. Takhle to jsme my takhle vypadáme, ti naši nepřátelé vypadají takhle. V realitě samozřejmě ty krové oblasti byly prostupné, například ve smíšených česko-německých jazykových oblastech se ty kroje od sebe příliš nelišily a byly si prostě mnohem bližší, ty kroje regionálně byly i mezi regionálně velké odlišnosti, a ti Naši předchůdci, etnografové, národopisci se většinou snažili cizelovat nějaký krojový typ, zdůrazňovat ty odlišnosti například od těch německých krojů. A kroje nebo obecně ta lidová kultura často zakládala vlastně nějaký nárok na určité území. U nás se můžeme bavit třeba o národnostně a jazykově smíšené oblasti Těšínska, o které probíhaly i vojenské konflikty. Tam je třeba paradoxní, že ten místní lidový kroj si jako národní nárokovali jak čeští nacionalisté či vlastenci, tak polští. Tady zase vidíme, že ten kroj sám o sobě vlastně nemá s etnicitou nic moc společného, ale stává se nějakým znakem, artefaktem a vlastně i svébytným kostýmem, který zastupuje ty národní zájmy. Například byla poměrně obvyklá praxe třeba kurjovaných výprav třeba do národního, na nějakou národní slavnost v Praze nebo do Národního divadla, kde si ty místní vlastenecké kroji oblékali ty kroje, a vlastně to mělo dvojí funkci. Jednak na tom daném místě demonstrovat tu svoji příslušnost k národnímu hnutí a jednak pak v Praze demonstrovat jakousi delegaci toho českého území, které přichází do té Prahy, aby poznávalo tu národní kulturu a stělesně vlastně ten nárok toho češství i třeba v těch okrajových smíšených oblastech. Dalším příkladem může být třeba činnost skupiny kolobranské skupiny Národopisná Morava, která usilovala o začlenění Slovácka do slovenského štátu právě na základě těchto kulturních argumentů, na základě blízkosti slovácké lidové kultury se Slovenskem.
Tak příklady z historie a z našich dějin ukazují, že kroje a ta kultura, která je s nimi spojená, nemusí přinášet jen radost a slavnost, ale i prosazování různých mocenských a ne vždy tak úplně společenskotvorných zájmů. Máme zdokumentované i nějaké příklady, kde se kroje nebo ten jejich výzkum, který už jste zmiňoval, využívali i například jako součást propagandy během druhé světové války?
Určitě.
A napadlo by vás nějaký konkrétní příklad?
Napadají mě příklady dva. Protože, jak jsme si teď řekli, ten obraz kroje byl součástí nacionalistického myšlení, tak zde můžeme hovořit jak o nějakých představách o německém národním kroji, tak o českém národním kroji. A také se zde vlastně vytváří dvě tradice národopisů českého a německého. Ten německý národopis se hodně zaměřoval na takzvané jazykové ostrovy, například na Vyškovsku, a například etnograf Josef Hanika ve své monumentální práci Německé kroje ze sudetských zemí v roce 1943 představoval ty německé kroje z Čech jako součást toho velkého německého, říšsko-německého kulturního prostoru, jako doklad té jednotné německé národní kultury, která je jasně odlišena od té české většiny. Toho doceloval i vlastně výtvarným znázorněním těch krojů, kde ty ilustrace vlastně vizuálně sjednocovaly a přibližovaly té představě německého kroje. Což ovšem je postup, který je společný při vytváření obrazu krojů. Celkově se ty kroje vizuálně sjednocovaly, často se třeba přidávaly archaičtější prvky, nebo se do těch kreseb i třeba českých národopisců přidávaly třeba krojové součástky, které už dávno nebyly nošené. Celkově Můžeme říct, že v protektorátu se paradoxně velice dařilo lidové kultuře a jejímu výzkumu. A vlastně čeští etnografové, a to i poměrně vážené osobnosti oboru, jako byl například Antonín Václavík, rozvíjeli výzkum lidové kultury a i výzkum kroje právě v kontextu toho kříši loajálnímu českého nacionalismu. Takže vznikaly nesčetné výstavy, koncerty, divadelní představení, národopisné slavnosti, národopisné publikace, pohlednice, kde se vystupovalo v těch krojích, dokládala se ta svébytná česká národní kultura. Ovšem v tom kontextu, který byl pro okupanty výhodný, Často se odkazovalo na vlastně neskaženou vesnici, na představu selství jako nositele těch národních tradic v opozici proti městu, proti té domnělé kosmopolitní zvrácené bolševismem prosáknuté kultuře, od které se musíme vrátit a jít zpět k těm národním tradicím, k těm krojům, k těm národním písním. Jo. Propagovalo se nošení kroje, propagovalo se zpěv národních písní, revitalizace různých tradic. Takže paradoxně v protektorátu se rozvíjel jak tedy německý nacionalismus, tak ale i nacionalismus český, který stejně tak odkazoval na tu lidovou kulturu.
Mě těší, že během našeho rozhovoru používáte slovo paradox. Já myslím, že to k tomu tématu patří a mám ho vlastně ráda. A teď bych nás z toho minulého století, o kterém jste vyprávěl, přesunula více do současnosti. A ráda bych zmínila iniciativu Ně v mojom kroji, která minulý rok vznikla na Slovensku a pod kterou se přihlásilo více než 150 významných folklorních osobností Slovenska. A lidé, kteří se tady po to prohlášení podepsali, měli snahu tím svým podpisem, prohlášením se vymezit vůči slovenským politikům, kteří jsou známi skrze svoji extremistickou pravicovou rétoriku a právě ke své propagaci nebo propagaci těch svých myšlenek využívají folklor a lidovou kulturu. Dovedete si představit, že by se něco takového mohlo stát i u nás, že by mohla vzniknout takováhle reakce, situace, anebo jsme od toho vlastně díky bohu daleko?
Myslím si, že se nám to nevyhne a ostatně už například třeba hnutí Trikolóra navléklo do krojů své kandidáty a vylepilo je na billboardy. Celkově si myslím, že naše představa kroje jako něčeho, co vlastně zastupuje tu národní svébytnost, co vizuálně odlišuje příslušníka národa, je prostě spojená s moderním nacionalismem a jako taková bude a je využívána nacionalisticky, a to jak v rámci nějakého pro nás přijatelného nacionalismu, tak i v rámci extrémních směrů. A proto si myslím, že pro nás by bylo dobré historizovat tu myšlenku lidové kultury a myšlenku kroje jako něco, co je vlastně nesamozřejmé, co je produktem nějakého moderního vývoje, různých moderních intelektuálních proudů spjatých s nacionalismem a co vlastně s tou domnělou dávnou tradicí vlastně nemá něco až tak společného, co vlastně není nějaká taková venkovská ideála, ale co je vlastně něco hrozně, hrozně zvláštního, temného, v něčem i krutého. Vrátit se vlastně k zvláštnosti a cizosti té lidové kultury a nahlížet jí něco, jako něco, co je fascinující, co je nám vzdálené, co je vlastně cizí. Ne jako něco, k čemu se odkazujeme k našim dědečkám a babičkům a do čeho se vracíme jako k takové poklidné a řekl bych vypolírované idylce.
Vy jste použil to spojení symbolický vesmír, tak možná bychom se mohli stát takovými průzkumníky symbolického vesmíru, kterým plují lidové kroje. A ještě by mě zajímalo, kdybychom se podívali jenom krátce do Národního muzea, kde vy pracujete, našli bychom tam právě vedle těch takzvaných českých národních krojů, například i kroje německé nebo kroje jiných národnostních menšin, které jsou s naším územím spjaté?
V našich sbírkách určitě nalezneme i kroje z německojazyčných nebo smíšených jazykových oblastí, například z Karlovarska, ale musím říct, že ten obor byl koncipovaný jako slovanský národopis, který se zaměřuje na tu slovanskou tradici. Takže naše muzejní sbírky byly formovány tímto způsobem myšlení a takže v nich najdeme například i kroje a krojové součástky z Podkarpatské Rusy. Byly tady velké výzkumy na Slovensku, na Podkarpatské Rusy. A celkově se můžeme na ty sbírky dívat také jako na produkt své doby, které se snažily zachytit vlastně to nejhonosnější, to nejvíce reprezentativní, opět jako doklad nějaké národní zručnosti nebo doklad čisté duše národa, jeho umění. A proto ty sbírky jako takové také spíše vypovídají o myšlenkovém světě svých tvůrců, než o té skutečné realitě. Například vytváří obraz té národní kultury, která je jednotná, opomíjí třeba sociální rozvrstvení na venkově, kde si musíme říct, že taková naše představa, že ten kroj měl každý, je vlastně chybná. Ten náš typický obraz krojů většinou formují spíš ty bohaté selské kroje, které byly ovšem velice drahé. A rozhodně si je nemohl dovolit každý a ani to nebylo tím účelem. Jo. Naopak často tím účelem bylo i demonstrovat bohatství toho sedláka, ty těžké kožichy nebo kabáty byly velice drahé. Součástí těch krojů byly třeba i platné mince, jo. Kovové mince, platidlo, takže...
Tak to mi spadl kámen ze srdce, že je v pořádku, že doma žádný kroj nemám a tímto vám děkuji za rozhovor a za to, že jste byl hostem Art Cafe.
Děkuji moc za pozvání a doufám, že jsem do pořadu vnesl trochu paradoxů.
A já vám za to děkuji. To byl historik Jiří Smosal a nás čeká poslední skladba z výběru Elišky Vidomus. Uslyšíme zvuk francouzsko-arménské pianistky, skladatelky a zpěvačky Machi Garibian. Pustíme si její skladbu Georgian Mood. S přáním dobré nálady a snad i dobře střiženého večera se s vámi loučí Tereza Lišková.